Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannistojari Kalastajaradiosta ja TV:stä tervehdys. Seuraavaksi perehdytään lohikantojen tilanteeseen Itämerellä ja sen takia otetaan puhelu Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Atso Romakkaniemellä ja katsotaan, ehtiikö hän vastailemaan muutamiin kysymyksiin tästä asiasta.
Romakkaniemi.
Ranniston Jari, Kalastajaradiosta ja TV:stä tervehdys. Olisiko sulla muutama hetki aikaa vastata kysymyksiin koskien Itämeren lohta ja sen tilaa?
Jo vain, niin kuin puhuttiin viesteille, niin kyllä sopii.
Loistavaa. Eli jos nyt hypätään ihan sitten suoraan tuohon syvään päätyyn, niin kuinka Itämeren lohikannat ovat viime aikoina kehittyneet?
Aina tuonne viime vuosikymmenen puolivälin saakka pohjanlahden lohikannat, luonnonlohikannat kautta linjan oikeastaan elpyivät aika voimakkaastikin. Kyse oli pitkälti siitä, että kalastusta vähennettiin merellä ja kutukaloja pääsi jokeen lisää. Ja sitä kautta syntyi poikasia enemmän ja lohikannat vahvistuivat. Ja tosiaan viime vuosikymmenen puoliväli oli semmoinen huippu tässä suhteessa, tässä kehityksessä, mutta sen jälkeen nyt sitten on tasoittunut tilanne ja ihan viime vuosina niin lohimäärät alkaneet laskea, vaikka kalastus ei ole kuitenkaan merellä lisääntynyt, vaan ennemminkin vähentynyt.
No suomalaisia tietysti koskettaa Tornionjoki ja Simojoki erityisesti, niin millaisia oli nousumäärät 2024 ja mitä meillä olisi odotettavissa ensi vuodelle?
Joo, tuon viimeisiä tehdään vielä juuri tarkistuksia näihin nousulohimääriin liittyen, mutta kyllä ne aika tarkkaan on tällä hetkellä jo tiedossa. Eli noin 24 000 lohta havaittiin Tornionjoen kaikulotauspaikassa, joka ei kyllä kata ihan kaikkia merestä jokeen nouseita kalamääriä, että kyllä sinne on useita tuhansia enemmän noussut kuin mitä luotain on nähnyt. Mutta siinä suuruusluokassa ollaan ja sitten Simojoella vastaavasti taas suuruusluokka on tuolla vajassa 2000 nyt mennyt kesää koskien. Ja se mitä odotettavissa ensi vuonna on kyllä tietysti aina hyvä kysymys, koska ennustaminen on vaikeaa varsinkin lohelle ja siinä tapahtuakin näisiä muutoksia. Mutta nuoria lohia, nimenomaan sellaisia yhden merivuoden lohia, oli hyvin vähän tänä kesänä. Ja niitä voi hyvin olla, että ensi vuonna niitä kahden merivuoden kaloja ei sitten ole runsaasti ja kahden merivuoden kalat yleensä muodostaa pääosan kutuvailuksesta, että ei näytä hyvältä ensi vuodenkaan osalta.
Sitten jos me mietitään niin kuin vähän pidempää aikajännettä, niin miten nämä tämän hetken nousumäärät suhteutuu siihen, että nämä esimerkiksi Simojoessa ja Tornionjoessa nämä kannat olisi niin kuin pitkän päälle tämmöisellä kestävällä tasolla?
Se, miten määritellään kestävä taso, on myöskin, se ei ole erityisen helppo juttu. Eli luonnonolosuhteetkin vaikuttaa hyvin paljon siihen, mitä lohikanta voi tuottaa, kuinka runsaaksi se voi tulla. Ja erityisesti merellä luontainen elonjäänti, jos lohella kasvaa, paranee tai heikkenee, niin se vastaavasti voimistaa tai pienentää sen lohikannan luontaista tuotantoa ja runsautta. Ja sillä lailla on vaikea sanoa tarkkaan semmoista kestävää tasoa yhtä tiettyä lukumääräistä tasoa ei edes ole olemassakaan tarkkaan ottaen. Mutta jos olosuhteet ovat niin kuin jokseenkin samankaltaisia kuin nyt viimeisen 10 vuoden aikana ollut luonnonolosuhteet, niin kyllä Tornionjoelle ja Simojoelle tuollainen vähintään 1,5-kertainen määrä, mutta mieluummin enemmänkin pitäisi nousta kudulle lohta, jotta ollaan niin kuin sillä tasolla, mitä se kannan tuotto kyky ja mahdollisuudet ovat.
No, seuraavalla listalla oli kysymys siitä, että kuinka hyvin jokien nousevien lohien määrää osataan kautta pystytään arvioimaan etukäteen. Siihen sä jonkun verran niin kuin vastailitkin. Eli onko tämä yksivuotisten näiden nuorien lohien nousu, tai yhden vuoden merivaelluksen jälkeen nousevien lohien määrä se pääasiallinen arviointitapa, vai onko siinä jotain muitakin keinoja sitten tietää?
Se on niitä harvoja muutamia tapoja, joilla pystyy hieman arvioimaan, ennustelemaan etukäteen nousumääriä. Ja sen takia juuri nämä nuorimmat lohet tiettynä vuonna voivat ennakoida niiden määrä sitä tulevien vuosien määrää, koska lohen poikasilla, kun sinne vaeltaa merelle, niin nimenomaan siinä merelle vaellusvuonna vaihtelee niiden luontainen elojäänti hyvin paljon. Ja jos on runsaasti nuorta kalaa, se yleensä merkitsee sitä, että elojäänti on ollut hyvä ensimmäisen vuoden yli, mutta jos niitä on vähän nousemassa jokin, niin sitten se on yleensä merkki heikosta elojäännistä. Asia ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta suuntaantavasti näin se menee. Sen lisäksi myöskin niin tuolla Etelä-Itämerellä, mikä on meriveden lämpötilaolosuhteet talvella, määräävät melko paljon sitä, että mikä osuus siellä synnyksellä olevista lohista tulee sukukypsäksi ja lähtee seuraavana kesänä kutuvaellukselle, ja sekin vaikuttaa asiaan. Sen lisäksi tietysti taustalla olevat poikastuotantomäärät ja tällaiset vaikuttaa, ja mahdolliset muutokset kalastuksessa. Ja, mutta tosiaan hankala on ennakoida sitä hyvin sitä, että mikä on edessä seuraavana vuonna nousulohien määrä.
No, Itämerihän on kohtuullisen iso allas kuitenkin, jos me mietitään niin kuin joki, että siellä on ihan etelästä löytyy lohijoki ja sitten ihan Tornionjoelle saakka pohjoiseen, niin onko näiden jokien välillä tapahtunut niin kuin eroa siitä, että kuinka nämä lohikannat on kehittynyt viime vuosina?
Joo, tosiaan niin kuin mainittiin, että Pohjanlahdella lohikannat on elpyneet tässä viime vuosikymmenten aikana suorastaan, sieltä 80-90-luvulta lähtien viime vuosikymmenen puoliväliin. Vastaavanlainen voimakas hyvä elpymiskehitys on Suomenlahden luonnonkannoissa tapahtunut tuossa alkaen viime vuosikymmenellä. Ja siellähän on lähinnä Virossa niitä luonnonkantoja olemassa, ja Viron lohikannat ovat tällä hetkellä aika kivassa tilassa. Mutta sitten jos mennään vielä Etelä-Ruotsiin ja Latvian, Liettuan, Puolan joet, jos on toki siellä Liettua ja Puola, niin siellä ei juurikaan luonnonkantoja ole, mutta istutuskantoja. Mutta kuitenkin niin siellä alueella niin lohikannat eivät ole oikeastaan elpyneet ollenkaan, ja sen takia esimerkiksi kansainvälistä lohenkalastuksen säätelyä on pyritty ohjaamaan sillä lailla, että näitä Etelä-Itämeren lohikantoja ei kalastettaisi ollenkaan, ja sen takia siellä Itämeren pääaltaalla on monina vuosina tullut kalastuskielto lohelle.
Sitten lohethan syntyy siellä joessa, mutta onko siinä tapahtunut sitten muutosta, että miten ne selviytyy siellä merivaelluksella?
Nimenomaan siinä näyttää tapahtuneen muutosta, ja se on ollut tiedossa jo pitkään lohien biologia tutkittaessa ja kantavaihtelua tutkittaessa, että siinä ensimmäisen vuoden aikana lohenpoikainen, kun merellä viettää ja alkaa kasvaa ja vaatii siinä tietyllä alueella tietynlaista ravintoa riittävästi saatavaksi, niin siinä on suurta vaihtelua vuosien välillä, että miten lohenpoikaset selviytyvät hengissä. Mutta yleiskuva trendi on ollut se, että tuolla 80-luvulla, vielä 90-luvulla elojäänti oli erityisen hyvä. Se oli todella hyvä. on tultu alas 2000-vuosituhannen vaihteessa, niin oltiin jo aika, niin kuin sanoisiko, normaalilla tasolla, mitä Pohjois-Atlantin lohikannalla yleisesti on elojäänti. Ja sitten on ollut muutamia heikkoja hetkiä 2005 ja nyt sitten taas nämä ihan viimeiset vuodet, joissa elojäänti on ollut oikein huonoa ja sitten taas väliin vähän parempaa. Ja se niin kuin 2-3-kertaisesti suunnilleen se vaikuttaa siihen, jopa 4-kertaisesti ääritapauksissa siihen, että minkä verran tietystä poikasmäärästä syntyy sitten oikeasti niin kuin aikuistuvia lohia.
Sitten luonnon lisääntymisen lisäksi lohtahan viljellään ja ne istutellaan Itämeren alueella. Niin ensinnäkin, istutaanko nämä poikaset jokiin ja mikä on näiden pärjääminen luonnonpoikasiin verrattuna, kun lähdetään merivaellukselle?
Joo. Nykyisin istutetaan näitä laitoskasvatettuja lohenpoikasia niin käytännössä jokiin tai jokisuille ihan siihen niin kuin joen alaosalle, niin että ne kuitenkin leimautuvat siihen istutuspaikkaan ja siihen jokeen, siihen makean veden ympäristöön. Ja tässä on tarkoituksena nimenomaan se, että sitten ne istutuskalat palaavat mahdollisimman tarkkaan siihen istutusalueelleen takaisin. Näitähän istutuspaikkoja ovat nimenomaan nämä suuret rakennetut lohijoet, mitä meillä on. Kemi-I, Oulu, Kokemäenjoki, erityisesti on sen Kymijoki myöskin. Ja laitospoikasilla, laitoksissa kasvatetulla poikasilla, niin niillä se elojäänti merellä niin on vaihtelee niin kuin samassa rytmissä luonnonpoikasten kanssa. Eli samanlaiset asiat näyttäisi vaikuttavan viljelypoikasten niin elojääntiin siellä merivaelluksen alkuvaiheessa. Mutta keskimäärin nämä laitospoikaset selviytyvät paljon heikommin kuitenkin, että niillä on selvästi suurempi kuolleisuus siinä. Ja niinpä esimerkiksi palaavissa kaloissa niin tietystä poikasmäärästä, niin luonnonpoikasmäärästä syntyy paljon enemmän takaisin kudulle palaavia kaloja kuin mitä istutetusta samasta poikasmäärästä.
Miten sitten, kun ne lohet lähtee sinne syönnökselle ja sitten palaa takaisin jokeen, niin onko tässä nyt tapahtunut jonkunlaista muutosta niiden lohien koossa? Eli kasvaako ne nyt samaan tahtiin kuitenkin edelleen kuin aikaisemmin?
Lohet kasvavat samaan tahtiin ja itse asiassa näkyy jopa lievää trendiä kasvun paranemiseenkin pitkällä aikavälillä tässä viime vuosikymmentä aikana. Mutta mitään merkittävää suurta harppausta suuntaan tai toisen kasvussa ei ole, että enemmänkin niin kuin voi sanoa, että ne on hyvin samalla lailla kasvaa kuin aikaisemminkin. Ne kalat, jotka pysyy hengissä sen ensimmäisen vuoden ja talven ylitte, niin ne sitten kyllä kasvavat ihan hyvin. Sillä lailla, jos niin kuin palavissa kaloissa keskikoko vaihtelee, niin se vaihtelu tulee ennen kaikkea siitä, että siellä on eri pituisia jaksoja merellä olleita kaloja. Eli lohihan palaa yksilöllisesti 1-4 vuotta merellä oltua ja se on suuri ero siinä. Yhden vuoden merellä ollut kala on vain 2 kiloa ja sitten se on 4 vuotta ollut merellä ennen kutuvaellusta, niin se voi olla 20 kiloinen, että se näkyy nimenomaan siinä koossa sitten se ikärakenne.
No mediassa on ollut jonkun verran tietoja tästä, että ollaan huolissaan isokokoisten naaraiden määrän pienenemisestä, niin mikä näiden kalojen merkitys on tässä lohen ikään kuin lisääntymisessä ja kannan säilymisessä näillä isoilla naaraskaloilla?
Joo, se on sellainen maailmanlaajuinen huolenaihe aika lailla olemassa nimenomaan tuolla Pohjois-Atlantin puolella, missä on sentään yli 2000 luonnonlohikantaa, niin siellä hyvin yleisenä ilmiönä on ollut se, että tällaisia vanhana jokeen palaavia kaloja useita vuosia merellä olevia kaloja, niitä on niin kuin, niitä on ollut vähemmän ja vähemmän, ja jopa kasvukin on siellä saattanut toisinaan tietyllä alueella heiketä. Ja naaraslohet ovat yleensä kauemmin merivaelluksella kuin koiraslohet. Ja mitä kauemmin naaras on merivaelluksella, sitä enemmän se tuo mukanaan sitten mätiä, suurikokoista mätiä ja lukumääräisesti enemmän mätiä kudulle. Ja sillä lailla nämä suuret naarat ovat sitten niin kuin sen lisääntymisen kannalta vahvasti vaikuttavat siihen, että kuinka paljon poikasia voi tulla sitten tietystä määrästä kutukaloja. No, näitä suuria naaraita on ollut Itämerellä takavuosikymmeninä, kun oli merikalastus hyvin voimakasta, niin hyvin vähän pääsi palaamaan hengissä jokin kudulle. Ja silloin niin todellakin oli suuri ongelma tämä suurten naaraiden vähäisyys. Ja sen jälkeen, kun merikalastus on vähentynyt, niin sitä ongelmaa on ollut yhä vähemmän, ja kudulle palavat kalat ovat olleet vanhempia. Se on ollut enemmän näitä isoja naaraita mukana. Ja nyt sitten, kun lohikannat nyt tässä juuri parina viime vuonna ovat heikentyneet, kudulle palavat kalamäärät vähentyneet, niin silloin erityisesti niin kun katse kohdistui lohikantojen lisääntymiseen siihen, että olisi niitä suurikokoisia naaraita, jotka sitten nopeasti tuottavat paljon poikasia seuraavan sukupolveen, niin ne niin kuin elvyttävät tavallaan sen kannan kuorot paremmin kuin sama määrä pienempiä naaraita. Ja tällä lailla tämä isokokoiset naarat on niin kuin oleellisia. Toki sitten vielä lohilla on havaittu perimässä tietyn geenimuodon vaikuttavan hyvin paljon siihen, että minkä ikäisenä eli kokoisena lohi palaa kudulle. Ja jos sieltä häviää nyt tällaiset suuremmat vanhemmat lohet siitä kutukannasta ja sitä lohikannasta, niin se tarkoittaa myöskin sen perimän muutosta siinä lohikannassa. Niin että tietynlaista geenimuotoa sitä vanhaksi kasvaa kalaa, niin sellaista geenimuotoa ei ole, ja niitä voi olla pysyviä vaikutuksia sitten niin siihen lohikantaa sillä, että jos perimä muuttuu ja kala sitten lohikanta ei ehkä palaudukaan siihen, että sillä enää olisi tulevaisuudessa näitä suuria ja vanhoja lohia.
No, tälle maallikkona tietysti tulee mieleen tästä lohien pärjäämistä meressä, että onko ravintoa riittävästi, onko sitä oikeanlaista, niin mitkä on nämä lohenpoikasten pääasiat ravintokohteet, kun ne lähtee merivaellukselle, ja mitä niiden ravintokohteiden muutoksista tiedetään?
Ensimmäisten viikkojen ja kuukauden kahden aikana siinä aika paljon on tällaiset selkärangattomat vesieliöt lohenpoikasten ravintoa. Ja yllättävän paljon on ihan tällainen niin kuin pintaravinto, pintahyönteisten määrä. Vaikkapa voi olla, että jos tietyt olosuhteet tuovat paljon maahyönteisiä merelle ajelehtimaan pintaan, niin sellainen näkyy hyvin vahvasti sitten lohenpoikasten ravinnossa. Eli poikaset ovat sen verran pieniä siinä vaiheessa, ne syövät käytännössä erilaisia vesiselkärangattomia. Ja sitten kun ne kasvavat nämä poikaset sitä alun 15 sentin koosta tuonne noin 25 senttiin, ehkä vähän yli 25-30 senttiin 2-3 kuukauden aikana, niin sitten ne siirtyvät yhä enemmän siihen kalaravintoon ja syövät ennen kaikkea ensin niin kuin nuorta kalaa, pientä kalaa. Ja siinä vaiheessa esimerkiksi nämä perämeren lohet, jotka vaeltaa Itämerelle, niin ne ovat selkämeren tienoilla, ja siellä niin kuin selkämerellä niin silakkakanta ja pienet silakat siellä ovat hyvin keskeinen lohen ravintokohe siinä vaiheessa vaellusta. Sitten päältään puolella, niin sinne tulee silakan lisäksi kilohaili, tuulenkalat ja niin edelleen. Ja silakka- ja kilohailikannoistaan toki tiedetään aika hyvin, että miten ne vaihtelevat. Ja koska sillä on pientä po- oikeasta runsaastia, koska ei ole. Ja sitten on kuitenkin myöskin piikikala jää mainitsematta, se on aika tärkeä myöskin ravintokohdevaihtoehtoinen todennäköisesti. Niin piikikala kalojen runsaudessa tietään aika vähän. Puhumattakaan sitten vesiselkärangattomien määristä, miten niitä on tarjolla ensimmäisten viikkojen aikana tuolla merellä. Mutta tällaiset seikat siinä luultavasti on niin kuin vaikuttamassa siinä niin kuin ravinnossa lohenpoikasella, kun poikainen vaeltaa aika suorasuuntaisesti tätä pohjoisen lohijoista, missä pääosa lohista syntyy tai istutetaan kohti Etelä-Itämerta, niin sillä alueella, missä se kala on kulloinkin vaeltamassa, minkä kokoisena on, niin se vaatisi tietynlaista ravintoa, sopivan kokoista ja sopivan laatuista ravintoa. Ja tämä ketju on sellainen sitten herkkä sille, että jos ravintokohdetta ei löydy sopivaa tai sopivan laatuista niin riittäviä määriä, niin sitten poikasten elojäänti varmasti kärsii.
No sitten lohta tällä syönnösvaelluksella vaan niin monenlaiset vaarat, eli siellä on petoja, jos jonkinlaisia lohtakin havittelemassa, niin onko tässä petotilanteessa, jos mietitään merimetsoja, hylkeitä, haukkia, mitä siellä nyt onkaan, erilaisia muitakin lintuja, niin onko siinä tapahtunut jotain muutosta, jotka voisi selittää sitä alamäkeä edes osittain?
No, perussa niin ehkä nimenomaan trendit, pitkän aikavälin muutokset ovat sellaisia, jotka todennäköisesti liittyvät petojen määrään. Esimerkiksi hyljekannan kasvu, hyvin voimakas kasvu lähes niin kuin hyvin pienestä hyljekannasta 80-luvulla tähän aikaan, jossa nyt sitten sentään on kymmeniä tuhansia hylkeitä puhun harmaa hylkeistä. Niin kyllä se epäilemättä verottaa lohikantoja. Se tiedetään tietysti, että aikuisia lohia varsinkin nämä hallit syövät, mutta sitten minkä verran lohen poikasia syö harmaa hylkeet tai norpat, niin siitä on selvästi vähemmän tietoa. Mutta todennäköistä on näin, että silloin kun sellaista ravintoa on tarjolla hylkeille, niin kyllä ne ottavat varmaan niitäkin kaloja lohjenpoikasiakin syödäkseen. Ja kuitenkin petojen noissa niin kuin kannanvaihtelussa ei tosiaan yleensä tapahdu mitään suuria äkillisiä muutoksia, eikä pedot yleensä niin kuin muuta saalistuskohettaan yllättäen vuodesta toiseen hyvin voimakkaasti. Joten niin kuin tällaiset lyhyen aikavälin muutokset lohenpoikasten elojäännissä tai lohien elojäännissä ylipäätään, niin eivät todennäköisesti selity näillä pedoilla, vaan siinä vaikuttaa sitten varmaan juurikin todennäköisemmin nämä ravintoasiat. Mutta tosiaan pitkän aikavälin elojäänneissä muutossuunnissa, niin varsinkin harmaa hyli on varmaan sellainen, jonka voi uskoa vaikuttaneen.
No, vähän on synkän oloinen jotenkin tämä tilanne kaiken kaikkiaan, niin näetkö tutkijana jotain valonpilkahduksia kuitenkin tässä kehityksessä?
Ehkä sillä lailla tässä sanotaan, että sen perustan sille semmoiselle jonkinlaiselle positivismille tuo se, että toistaiseksi ainakin Itämeren lohikannat luonnonkannat ovat hyvin poikasia. Eli merille lähtee toistaiseksi edelleen hyvin poikasia vaellukselle ja se on semmoinen perusta, joka tarvitaan luonnollisesti siihen, että aikuiskantakin olisi runsas. Myöskin tuossa sanotaan yhtenä keskeisenä ravintokohteena lohelle, niin silakka on sellainen, jossa oli tosiaan tuossa 3-4 vuotta sitten aika heikko tilanne Selkämerelle ja todennäköisesti todennäköisin hypoteesi. Se heikentynyt tilanne, mikä Selkämerellä oli 3-4 vuotta sitten, on nyt näkynyt parina vuonna kutuvaelluksissa, lohen kutuvaellusmäärissä, silloin 3-4 vuotta sitten merelle lähteneet poikaset niin ovat heikosti menestyneet. Ja se tilanne on kuitenkin siellä Selkämerellä oli silakalla parantunut. Eli siellä on jonkun verran merkkiä siitä, että silakan poikasia on aikaisempaa runsaammin ja että ne silakat voivat aika hyvin siellä. Tämmöiset on semmoisia niin kuin lieviä viitteitä siihen, että tilanne voi parantua. Ja se mikä jäi sanomatta, niin tämä viimeaikainen heikentyminen, mikä tässä on ollut, niin se on koskettanut eniten Tornionjokia ja jossain määrin myöskin Simojokia. Mutta Pohjanlahteen laskee Ruotsissa monta jokia ja siellä niin tilanne ei ole mennyt näin synkäksi kuin mitä Tornion Simojoella kuitenkaan tässä pari viime vuoden aikana. Ja yleensä nämä lohikannat, niin vaikka niissä on pieniä eroja vaihtelussa, niin tämmöiset suuret linjat yleensä niin kuin noudattelee samaa niin kuin kehityksessä lohikannan Pohjanlahden osalta niin toisiaan. Eli aika lailla yhdenmukaisesti vaihtelee pitkässä juoksussa lohikantojen tilanne. Eli tämmöisistä asioista meidän ne valonpilkahdukset pyrin näkemään ja tietysti se, että kalastuksen osalta ja kalastuksen säätelyn osalta ollaan myöskin valveutuneita ja ymmärretään ehkä aikaisempaa paremmin nämä ravintokohteiden tärkeys lohenpoikasille myöskin, että koko Itämeren ekosysteemistä pyritään pitämään huolta.
Kiitoksia erikoistutkija Atsi Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta näistä vastauksista ja tässä on varmaan meidän kuulijoille paljon sulateltavaa ja hyvää informaatiota tuli. Kiitoksia.
Kiitos.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.
Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.